Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. На протягу годины в нашем эфире белорусская и замежная информация, блиц-анализ свободы, огляд недзяржавного друку, передача «Барды свободы». Гость эфиру – монах-доминиканин Петр Рудковский. Зим мы поговорим про понтификат Бенедикта XVI и развитие католической церкви в Беларуси. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Палёты над Еўропай узновяцца ў аўторак раніцай, паведаміў сёння еўракамісар у пытаннях транспарту Сім Калас па выніках экстранай відэаканферэнцыі міністраў транспарту краінаў еўразвязу, якая адбылася сёння. Нямецкія аэрапорты, аднак, застануцца зачыненымі да ночы на сераду. Мяркуецца, што паветраны рух можа быць цалкам вернуты ў нармальнае рэчышча ў чацвер. У столице Киргизстану активисты громадского руху 7 красовика пикетовали амбассаду Республики Беларусь, закликаючи керавництво официйного Менску не примать зрынутого президента Бакиева. Александр Лукашенко заявил, что по-ранейшему лечить Бакиева президентом и будет рады витать его в Беларуси как самого дорогого гостя. Представник белорусской амбассады из неправди у чутки про то, что Бакиев небыто находится в Беларуси. Прессовый секретарь казахской МЗС Илья Самаро поведомил нашему радио одно на опошних перемещения узрынутого киргизского президента наступное.
Да, как вы знаете, он недавно прибыл на территорию Казахстана, находился здесь, в городе Тарас. Пробыл здесь определенное время, он недавно покинул территорию нашей страны. В каком направлении, не могу сказать, так как он сам эту информацию не обнародовал. Ориентировочно он покинул нашу страну на текущие выходные.
Тем часом у приместьях столицы Киргизстана отбывается неконтролированный захоп земельных участков. Каля 2000 человек, узброенных палками и огнестрельной зброей, почали сегодня самовольно отбирать и делить участки на полночно-заходнем ускрайку столицы. У вынику сутычек нападников с мясцовыми жихарами загинул принамсе один человек, шестеро отрымали ранение. Забитые двое наивысшейших лидеров Аль-Каиды. Керовник организации «Исламская держава Ирак», якая объединяет групповки антиамериканских повстанцев в Украине, и отшельник Аль-Каиды в Ираку были забиты у вынику совместной операции американско-иракских войск. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Малики заявил с этой нагоды: «Я с задовольнением поведомляю всем иракцам и цивилизованному свету, который смагается супер терроризму, что нашим силам удалось забить Абу Амара Аль-Багдади и Абу Аюба Аль-Масры, якія хаваліся ў пячоры ў раёне Тартар». Президент Пакистану Азиф Али Зардары подписал сегодня закон, который істотно обмежевывает полномоцтва керовника краины. У приватности президент позбавлены права распускать наивысшейший законодавший орган и сдымать с посады керовника ураду. Тайские солдаты, узброенные автоматами, перегородили сегодня тысячам протестовцев подыходы до делового центра Бангкоку. На протягу опошних двух тыдня оппозиционные червоные кашули утримливают контроль над прилеглым до этой районы зоном с люксусными крамами. Представники узброенных сил Таиланду заявили, что будут переходить до жестких мер, коли спотребится, для того, как не дать забурениям перекинуться у соседние кварталы. Это был выпуск новин. У наступный слухайте и снова прикладно про сгодину. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Суд Бешанковіцкага району Віцебскай вобласці аштрафаваў кандыдата ў дэпутаты Георгія Станкевіча на 700 тысяч рублёў за тое, што ён распаўсюджвае самвыдатаўскую газету «Крывінка», якую выдае ўжо 5 гадоў. Згуртаванне беларусаў «Свету бацькаўшчына» і незалежная асацыяцыя «Белфільм» распачалі прэзентацыю дакументальнае кіно для беларусаў замежжа. Неба над Беларусю сёння як і напярэдадні адкрытае для палётаў. Воблака вулканічнага пылу месціцца на вышыні не больше больше за 6 километров. На таких вышинях и с такой концентрацией небезпеки для полетов оно не несе. У Национальном историческом музее открылась выстава славутого польского журналиста, письменника и фотографа Ришарда Капустинского. Сегодня исполнилось 5 годов с дня обрания Бенедикта XVI папом римским. С этой нагоды гость ночного эфира монах-доминиканин, философ и публицист Петр Рудковский. Зимы погуторим про деятельность Бенедикта XVI и про белорусскую католицкую церкву. А зараз Юрас Бушляков с оглядом основных белорусских подеев.
Лидер громадянской кампании «Говори правду» письменник Владимир Некляев не смог передать в администрацию президента поштовки с больше как 50 зворотами громадянов, собранные подчас кампании. У примальни администрации президента Некляеву потлумачили, что поштовки не могут быть принятые, бо у громадская деяча нема доручения на их передачу. Позднее сегодня иншие представники кампании «Говори правду» смогли передать поштовки с питаниями Александру Лукашенко у в офис БРСМ. Керовник молодевой фракции «Объединенная громадянская партии» Михась Пашкевич.
Мы лично, что, дякую поразумению, працовника милиции у нас выник акция отримался. Мы передали поштовки по адресу, и я надеюсь, что они дойдут. Але главное, конечно, мы глядим, что будут за отказы, бо перед всеми время сомневаюсь, что хотя бы на одно из 42 питаний, которые были передадены сегодня у ЦК БРСМ, люди отримают отказ.
Активисты шерегу политичных партий и громадских организаций створили аркомитет для проведения 26-го красовика у Менску Чернобыльского шляху. На прессовой конференции они заявили, что мают намер надать Чернобыльскому шляху формат жалобной акции. Сустаршиняр Комитету Белорусской Христианской Демократии Виталь Римашевский.
Мета проведения Чернобыльского шляха, передусім, это створить громадский комитет о оборону життя. Громадский комитет, які означались присутные тут люди, и он будет открытый, и основная мета его будет это спынение процесса вымирания белорусской нации.
Каля будинку посольства Беларуси в Бишкеку сегодня прошли пикеты. Их удельники потребовали от белорусских уладов не принимать зринутого президента Курманбека Бакиева и в выпадку его прибытия на территорию Беларуси выдать новым уладам Киргизстану. Суд Ленинского района Менску покарал лидера руху «Молодая Беларусь» Артура Финкевича минимальным штрафом за удел у несанкционованном пикете 16 соковика ля будинку Верховного суду на знак солидарности с политвязнями. Артур Финкевич заплатил половину базовой величины – 17 500 рублей. Адвокат волковыского предпринимальника Миколая Утуховича Павел Сапелко попросил Верховный суд оправдать его подоборонного по всем объеме выставленных обвинувачений. На думку Сапелки, деятельность Аутуховича для организации террористичной групповки недоказанная, как и его недочинение до зброи, якая фигурует в справе. Небо над Беларусью сегодня, как и напередодні, открытое для полетов. Как поведомили у Национальном авиационно-метеорологичном центре, в облако вулканичного пылу местится на вышине не больше за 6 километров. На таких вышинях и с такой концентрацией небезпеки для полетов яно не несе. У той же час большесть авиарейсов из Менску у заходнеевропейским керунку 19 красовика была отмененная.
Про белорусские подеи рассказывал Юрась Бушляков. А зараз информация про надворье. 20-го красовика в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Температура поветра плюс 10-16 у Гомельской и Могилевской областях до плюс 18. У Менску будет облачно с прояснениями, махчимый дождь. 11-13 градусов тепла. Гэта начиная свабода вынікі дня на гадзінніку 22 гадзіны 8 хвілін. Суд Бешанковіцкага району Віцебскай вобласці аштрафаваў кандыдата ў дэпутаты Георгія Станкевіча на 700 тысяч рублёў за тое, што ён распаўсюджвае самвыдатаўскую газету «Крывінка», якую выдае ўжо 5 гадоў. «Крывінку» грамадскі актывіст выдае уже 5 годов, как вы чули, и только на передании этих выборов, когда вязковый наставник Станкевич выказал желание балетоваться в райсовет, до его появились претензии, как до распавсюдника выдания. С Бешанковичем передает Бронислава Станкевич.
Суддзя Бешанковіцкага райсуду Вольга Белавус признала вину спадара Станкевича, погодившись с милицейским протоколом, складенным на активиста 8-го красовика. Тады супрацовники милиции пришли до его до хаты и заявили, что он не имеет права распаўсюджваць самвыдатовскую газету «Крывінка» поводле апошніх поправок, унесенных у закон об друку и інших сродках массовой информации. Суддя признала Георгія Станкевича виноватым згодна з артыкулам 22.9 гэтага закону. Артыкул тычыцца парушэнняў як у распаўсюдзе друкаванай прадукцыі, так і ў выданні друкаваных СМІ. Актывіст настойваў, што ў міліцэйскім пратаколе не зафіксавана парушэнняў щодо выдавецкай дзейнасці, і таму лічыць яго вінаватым паводле артыкулу, які рэгламентуе сукупнасць дзеянняў, немэтазгодна. У сваім выступе перад суддзёй Вольгай Белавус і аднадумцамі, што прыехалі яго падтрымаць з Віцебску, Георгій Станкевіч казаў так:
«Я прыняў рашэнне быць распаўсюджвальнікам газеты і маю на тое законныя падставы. Калі закон аб СМІ некарэктны, неадназначны, то гэта праблема яго стваральнікаў. Пры магчымасці дваякага талкавання норм законадаўства лічу, што талкаванне нормы павінна быць на карысць грамадзяніна, і не трэба ствараць прэцэдэнт дзеля купкі асоб з улады, якая пажадала пакараць Георгія Станкевіча. Такое пакаранне толькі знізіць рэйтынг свабоды ў краіне, бо будзе пярэчыць міжнародным абавязкам Беларусі па забеспячэнні палітычных правоў. Правоў на свабоду слова будзе пярэчыць нормам Конституції, які гарантують мені, громадянину Білорусі, отримують і розповсюджують інформацію».
Суддя аргументи Георгія Станкевича до уваги не прийняла і постановила покарати його штрафом у 20 базових величинь. Гэта мінімальний штраф, предугледжений згаданим артикулом. Але 700 тисяч – гэта занадто великі гроші для військового наставника, який до свого основного працовного занятку ще вимушений тримати трьох коров, каб утримлювати сім'ю. Про тое, як яму даводзіцца выжываць на мяжы Галічы, а таксама пра тое, што мясцовых выбараў у Беларусі па сутнасці няма, бо 31 з 34 акругаў у Бешанковіцкім раёне безальтэрнатыўныя, Георгій Станкевіч збіраўся сказаць і ў сваім радыёвыступе перад выбарцамі. Аднак 2 красавіка ён атрымаў папярэджанне ад раённай выбарчай камісіі за нібыта некарэктныя выказванні на адрас дзейных дэпутатаў райсавету. Выступ трансляваць не дазволілі. Спроба аспрэчыць папярэджанне становачага выніку не прынесла. Абласная выбарчая камісія таксама прызнала папярэджанне слушным, негледзячы на тое, што кандыдата з Бешанковічаў спрабаваў абараніць прадстаўнік партыі «Справядлівы свет» Мікалай Селівашка. Настаўнік нямецкай мовы, незалежны кандыдат Георгій Станкевіч, лічыць, што ціск перад выбарамі на яго аказваюць адмыслова, але здымацца з выбараў не збіраецца.
Людзі ж будуць за мяне галасаваць, каля ж ведаю, што я вылучаюся і гэтак далей. Людзям надо даць выбар, каб сапраўды выбар быў. Многія па за мяне будуць галасаваць, але ведаюць мяне.
Судовую пастанову, вынесеную сёння ў Бешанковіцкім райсудзе, Георгій Станкевіч мае намер абскарджваць у абласным судзе Віцебску. Хаця і з гэтым ён прадбачыць пэўныя праблемы. Толькі пад пагрозай напісаць скаргу старшыні райсуду, суддзя Вольга Белавус пагадзілася выдаць яму пастанову ў пісьмовым выглядзе заўтра. Спачатку яна заявіла, што зробіць гэта толькі ў пятніцу, калі на абскарджанне замест 10 дзён, прадугледжаных па законе, засталося б усяго 6, і з іх 2 выходныя.
З Бешанковічаў перадавала Браніслава Станкевіч. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку сёння прайшлі пікеты, іх удзельнікі патрабавалі ад беларускіх уладаў не прымаць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і ў выпадку яго прыбыцця на тэрыторыю Беларусі выдаць новым уладам Кіргістану. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Казахстану паведаміў сёння, што Бакіев, які некалькі дзён знаходзіўся на тэрыторыі Казахстану, пакінуў краіну. Куды менавіта накіраваўся былі лідар Кіргістану, невядома. Напярэдадні Александр Лукашэнка заявіў пра гатовасць прыняць Курманбека Бакіева з сям'ёю ў Беларусі. Як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка гатовы даць у Беларусі прытулак зрынутаму прэзідэнту Бакіеву? Меркаванне гарадзенскіх мінакоў на гэтую тэму высвятляў Сергей Астраўцоў.
Бакіев у Беларусі можна прыняць, почему нет, как беженца политического. Потому что как бы произошёл переворот и можно его поддержать.
К сожалению, я туристка, не знаю, кто такой Бакиев.
А для себя хочу сказать, может, базу шукает, сховаться.
Кто?
Григорьевич.
В Кыргызстане?
Так. Тоже правда.
Ну, я думаю, что выгнанники нигде не потребны. Раз у своей стране нема места, то не тревожно и в другой.
Лукашенко больш, пэўна, не па чалавечых этих самых якіх-то якасцей, а пэўна такая вось чыновніча такая салідарнасць. Пэўна, от ён можа пастрадаць, а хто яго прыме там. Чалавечаў здесь мала, пэўна, як ён кажа.
Вы знаете, я, собственно говоря, по этому поводу не думал, нужен ли нам Бакіев, но мне вот такое мнение, я не согласен с тем, что вот не так там пару дней назад, да, он высказался по телевидению, сказал, что это не метод, чтобы вот так народ сбрасывал своего президента. Я с ним не согласен на 100%. Я считаю, что это действительно метод. И если уж ничто другое не годится, значит, и это нормальный метод. По-другому здесь нельзя говорить. Или готовит нас к тому, что вы, мол, не делаете так, а давайте сделаем референдум, и мы тут обойдемся тихо.
Лично мое мнение, ну зачем, если человек не смог проявить себя в своей стране, если народ его не принял в своем государстве, мы должны его принимать. Я, в принципе, как простой гражданин считаю, что народ, видно, определился, конечно, не просто так же что-то было. Поэтому, если он не понравился своему народу, с какой радостью он должен нравиться нам?
Я думаю, что не потребно. Моя думка такая, что всякая наволочь нам не потребна.
Такія питання ми отримали у Городні, такі відкази ми отримали у Городні на питання, як ви ставитеся до того, що Олександр Лукашенко готовий дати у Білорусі притулок зринутому президенту Киргизстану Курманбеку Бакиєву. Сьогодні у Національному історичному музеї відкрилася вистава славутого польського журналіста, письменника і фотографа Ришарда Капустинського. Він народився у Пінську у 32-му році, але у 41-му році сім'я переїхала у Польщу. Усе своє життя відомий публіцист називав свою родимою Білорусь. На виставі побувала Любов Луньова.
На виставі присутнішали удава Ришарда Капустинського, представники Інституту польського у Білорусі, Міністерства культури, а так само письменники, журналісти і науковці. На стінах виставочної залі розмістилися фотоздимки Ришарда Капустинського, які він робив у Азії, Латинській Америці і Африці. Некілька твораў відомого польського журналіста перекладені на білоруську мову Олесем Пяткевичем і Аленой Петрович. Гэта імператор і вибрані твори з книги книги «Подорожжи з Геродотом», «Шахіншах», надрукаваны у дзеяслове. Наведвальнікам выставы прапанавалі вокладкі кніг пісьменніка. Удава Рышарда Капустінскага, спадарыня Аліцыя, прыгадала першую паездку мужа ў Пінск. Калі ён прыехаў у Пінск, была нядзеля. Ён прыехаў нефармальна, бо быў запрошаны на сустрэчу з беларускімі журналістамі, і таму яго тут ніхто не чакаў. Ён стаў перад касцёлам, пасля імшы, на якую прыходзіў поляки, и коли люди выходили из набоженства, гучно поведомил: «Меня зовут Ришард Капустинский. Кто из вас ходил в школу, где наставником был мой батька?» Одразу собралось больше за 10 особов. От тае поры мы маем сябровские отношения, и я догэтуль контактую с теми людьми.
Знам те особи, которые втеды распознали его.
Аліцыя Капустінская распавіла, што яе муж тады мала што пазнаваў са свайго дзяцінства, але пазнаў свой дом. На ім цяпер шыльда. Намеснік міністра культуры Тадэвыш Стружэцкі лічыць гэта адным з крокаў на шляху адкрыцця імя славутага земляка для беларусаў.
Тое, што ў 2007 годзе ў Пінску па рашэнню Брэсцка аблвыканкама адкрыта мемарыяльная дошка, прысвечаная Рышарду Капустінскаму на доме, у якім ён нарадзіўся і жыў, гэта ўжо говорить об и ушановании, и признании.
Намеснік директора Інституту польського Веслав Романовський вучився на соціологічному факультеті Варшавського університету, коли познайомився з творчістю Ришарда Капустінського. І він розповів, що менавіта гэта поштурхнуло його заняться журналістикою.
В 85-му году я його пригласив в Кошалі. Він був у мене вдома.
У 1985 годі і запросив його, і він був у мене вдома. Я не ведав, що він з Пінська. Він почав розмову з моєю мамою про війну. Ну, і висвітлилося, що самые яскравые успаміни – гэта, як яны ходили у лаптях у школу. Ён спытаў: «А вы адкуль?» А яна каже: «Я народилася у Варчуках Слабцовскага району, а я у Пінску». Я тады перший раз пачуў про гэта. Потым пачаў чытаць, што з Пінску перший президент Ізраіля, шматлікія палкаводцы, Пінск як кузня кадраў. Чаму Капустінскага не ведаюць у Беларусі? Праблема у свабодзе слова. Калі стане магчым нормальны дыялёг паміж Беларусю і Еўропай, калі людзі змогуць абменьвацца думкамі і выказвацца, мець сустрэчы і нормальныя дыскусіі, то стане вядома не толькі імя Капустінскага, але і выхадцы з Беларусі стануць вядомыя. Трэба толькі адкрыць межы і пачаць па-чалавечы размаўляцца светам.
Многа другіх людзей, каторых выхадцы адсюда будуць знаны. Нужно адкрыць граніцы, начаць па-чалавечыскі разгаварываць з міром.
Один из наведвальников, Анатоль Великий, поделился своими уражениями.
Для меня это было абсолютно неведомо. Да наших соотечественников з'ехали. Мой добро, что з'ехал. Его ведут мо поза межами, как поляка, але по вось малой этой родиме, он белорус. И это добро, что эти имена вертаются сюда, хоть с таким спозднением.
Мяркуе наведник выставы Рышарда Капустинскага ў Нацыянальным гістарычным музеі Анатоль Вялікі. З вамі начная свабода вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чаму Александр Лукашенко абвінаваціў загіблага прэзідэнта Польшы ў катастрофе пад Смаленскам? Што вынікае з ацэнак беларускім прэзідэнтам кіргізскіх падзеяў? Ці пачаў кіраўнік Беларусі змагацца з расейскай змовай? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, філёзаф Уладзімір Мацкевіч і расейскі і беларускі журналіст Павел Шарамет.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры трошачку пазней.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ва Ўкраіне і Беларусі Жазэ Мануэль Пінту Тэйшэйра не выключае, што Беларусь зменіць сваю палітыку і погляд на пытанні, звязаныя з дэмакратыяй і правамі чалавека, і пачне выкарыстоўваць працэс, прадугледжаны для падпісання пагаднення аб асацыяцыі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу РБК «Украіна». Адказваючы на пытанне, ці можна прагназаваць, што Ўкраіна падпіша пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам пасля Беларусі, Тэйшэйра адзначыў, цытую: «Мы не можам выключыць, што гэты працэс у Беларусі пойдзе хутчэй, чым ва Ўкраіне, бо кожная краіна ацэньваецца паводле канкрэтных заслугаў». Канец цытаты. Ці можна сказаць, што Еўразвяз дасылае пэўнае пасланне кіраўніцтву Беларусі? Як можа змяніцца палітыка Еўропы ў дачыненні да афіцыйнага Менску ў выпадку, калі беларускія ўлады сапраўды зменяць стаўленне да правоў чалавека? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лаквінец.
Ці можна сказаць, што Еўразвяз вот такой заявы свайго кіраўніка прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Украіне і Беларусі пасылае пэўнае пасланне афіцыйнаму Менску? Калі так, то што яшчэ раз Еўразвяз хоча сказаць вось такімі дыпламатычнымі словамі, як гэта перакласці на больш зразумелую, больш шырую мову?
Больш зразумелая мова гэта тое, што па-ранейшым адносіны Беларусі і Еўрапейскага звязу — гэта такая пустая табліца, так, ці табула раза, дзе можна яшчэ шмат чаго ўпісаць, і тое, што гэтыя стасункі сёння маюць самы вялікі патэнцыял для далейшага развіцця. І таму такая працягнутая рука — гэта адлюстраванне палітыкі Еўрапейскага звязу. Ён бачыць Беларусь, і ён ведае, што сённяшні беларускі палітычны рэжым ёсць перашкодай далейшага ўзаемадзеяння, але ўвесь час такія заявы, яны накіраваныя на тое, каб як мага большая колькасць беларусаў пачула пра добрую волю Еўрапейскага звязу.
А як рэальна можа змяніцца палітыка Еўропы ў дачыненні афіцыйнага Менску, ну, калі беларускія ўлады па тых ці іншых прычынах сапраўды пойдуць на пэўныя змены ў стаўленні да правоў чалавека? Што ў адказ можа Еўропа прапанаваць?
У адказ яна можа прапанаваць паглыбленую прастору вольнага гандлю. Ну, па сутнасці, гэта пералічана ў дакументах усходняга партнерства і яшчэ больш таго. Яна можа прапанаваць дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму, яна можа прапанаваць самую шырокі дыяпазон праграмаў падтрымкі рэгіянальнага развіцця, эканамічнага рэфармавання і таксама гарантавання энергетычнай бяспекі Беларусі, таксама экалагічных пытанняў. Значыць, аб'яднаная Еўропа дзейнічае па пэўных мадэлях. І мадэль супрацоўніцтва, калі ўлада хоча, ўлада адпаведнай краіны хоча супрацоўнічаць, яна можа ўвесь час напаўняцца канкрэтным зместам. Праблема ў развязу ў стасунках з Беларусю якраз палягала на тым, што вельмі доўгі час беларускія ўлады не хацелі бачыць працягнутую рукою развязу, і той жа час яшчэ больш за тое яны парушалі падставовыя правы, свабоды, на якіх будуецца еўрапейская інтэграцыя. Ну а зараз, можа быць, з геапалітычных чыннікаў Еўрапейскі звяз па-ранейшаму пакідае адчыненымі дзверы для беларускіх уладаў і найперш для беларускага народу.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў палітолаг Алесь Лаквінец. Ви на хвалях «Ночної свободи» вынікаў дня. З вами Сергей Абламейко. Нагадаю основные темы. Суд Бешанковицкого района Витебской области оштрафовал кандидата у депутата Георгия Станкевича на 700 тысяч рублей за то, что он распаўсюджвае сам выдатовскую газету «Кривинка», якую выдае уже 5 годов. Лидер громадянской кампании «Говори правду» письменник Владимир Некляев не смог передать у администрацию президента паштовки со зворотами громадянов. Активисты шерогу политичных партий и громадские организации створили аргкомитет для проведения 26 красовика у Менску Чернобыльского шляху. Адвокат волковыского предпринимальника Миколая Утуховича Павел Сапелка попросил Верховный суд оправдать его подоборонного по всем объеме выставленных обвинувачений. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны і незалежная асацыяцыя «Белфільм» распачалі прэзентацыю дакументальнага кіно для беларусаў замежжа. Мэта праекту – папулярызацыя беларускага дакументальнага кіно. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Початком доброчинного супольного проекта «Батьковщины» и «Белфильму» сталася презентация документальной стужки режиссера Олега Дашкевича «Варганы».
История варганов, как и каждого местечка, это перед усім суплет старожитных легендов до житевых историй реальных людей. Знаки ими створены, говорят более за любые слова, и с тягом часу, без сумневу, так само зробятся легендами. На самом початку вёски стоят скульптуры, зробленные с цельного каменя.
У стужцы на прикладе жыхара вёскі з аднайменнай назвай паказаны лёс усяго беларускага народу ў перыяд сталінскага генацыду і гітлераўскай акупацыі. Дыскі з фільмам «Варганы» бацькаўшчына перадала ў 60 беларускіх суполак у розных краінах свету, паведаміла адна з кіраўніцаў згуртавання Ніна Шыдлоўская.
Стужкі, зробленыя «Белфільмам», зроблены па-за цэнзурай. Фільм Алега Дашкевіча «Варганы» гэта фільм з шэрагу тых фільмаў, якія прэзентуюць новае беларускае кіно. Падобных рэчаў вогуле вельмі моцна не хапае, бо беларусы умеюць працаваць, умеюць шмат што рабіць і значнага, і карыснага, але расказваць, дзяліцца з іншымі насамрэч не умеюць. А гэта вельмі важна. І дзеля пераймання досведу, і дзеля захавання каштоўнай нейкай інфармацыі пра дзейнасць і пра людзей саміх. І дзеля таксама дэманстрацыі іншым, што пры любых абставінах нельга складаць рукі і трэба дзейнічаць, працаваць на агульную карысць.
Ніна Шыдлоўская паведаміла, што ў бацькаўшчыну ўжо прыходзяць водгукі ад беларусаў за межа. Тыя станоўча выказваюцца пра ініцыятыву, а таксама прапаноўваюць зняць фільмы пра гісторыю і дзейнасць сваіх арганізацый. Да прыкладу, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька паведаміў «Свабодзе» наступнае.
Я лічу, што гэта добрая ідэя. Чаму не? Чым больш у нас кантактаў будзе, тым лепш. Можам у сябе, можам яшчэ далучаць тут ЭГУ студэнтаў. Так што я стаўлюся пазітыўна, калі б дасылалі такія фільмы, мы, канешне, з ахвотай их демонстрировали и показывали нашим людям.
Менавіта ініцыятыва самого спадара Хведара Нюнькі, які ладзіць кінапрагляды і грамадскія абмеркаванні кінастужак у Вільні, натхніла распачаць прэзентацыю беларускіх дакументальных стужак сярод беларусаў замежжа. У Беларусі такой магчымасці зараз няма, паведаміў адзін з удзельнікаў праекту, старшыня міжнароднай незалежнай асацыяцыі «Белфільм» Алег Дашкевіч.
Беларускае дакументальнае кіно – класны прадукт, про яке мало хто ведае. Беларуская тэлевізія дакументальнае кіно не паказвае. У якасці рэкламы пэўнага рэжысэра і пэўнага фільма сярод беларускай суполкі сусветнай. Ну, это выдатная рэч, мне здаецца. Калі вот гэты механізм працуе, всякая праблема можа вырашацца прасцей.
Мяркуе старшыня міжнароднай незалежнай асацыяцыі «Белфільм» Алег Дашкевіч. А зараз песня з Дмитра Войцюшкевича «Не губляй мяне».
Без тебе жыццё новой раніцай забываецца, адыходзячы, і гады мае напаўняюцца непазбежнасцю опрометною, и минает день каждый раз худшей, опустелое счастье злодичу. Не губляй меня, не губляй меня, не губляй меня, не губляй меня, Я тобі отдам глибиню дажджу, що сухой землі дарував води. Зауваж мене, розуміючи, як з очей моїх серцем світиш ти, пожадана я до безмежності, от безконцості. Вечоров пустих, не губляй мене, не губляй мене, не губляй мене, не губляй мене. Я придумаю тебе наново, слова выкажу зрозумелые, и отродится почуття твое с новой силою наболелою. Свет похилится и обернется, як отвернешься, не поверивши. Не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне, не губляй мяне. Помнишь, чули мы, як старый вулкан, что веками спал, показал себе.
У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Суд Бешанковицького району Віцебської області оштрафував кандидата у депутати Георгія Станкевича на 700 тисяч рублів за те, що він розповсюджує самвидатовську газету «Кривінка», яку видає вже 5 років. Лідер громадянської кампанії «Говори правду» письменник Володимир Некляєв не змог передати у адміністрацію президента поштовки со зворотами громадянів, зібраної під час кампанії. Активісти шерегу політичних партій і громадських організацій створили аргкомітет для проведення 26-го красовіка у Мінську Чорнобильського шляху. Адвокат Волковиського предпримальника Миколая Туховича Павел Сапелка попросив Верховний суд оправдати його подоборонного по всім об'ємі виставлених обвинуваченнів. Сьогодні сповнилося 5 років з дня обрання Бенедикта XVI папом Римським. З гэтай нагоди гость ночного ефіру монах-домініканін, філозоф і публіцист Петр Рудковський. А зараз Юрась Бушляков с оглядом сьогоднішніх білоруських подіїв.
Лідер громадянської кампанії «Говори правду» письменник Володимир Некляєв не змог передати в адміністрацію президента поштовки з більш як 50 зворотами громадянів, зібраної під час кампанії. У приймальні адміністрації президента Некляєву потлумачили, що поштовки не можуть бути прийняті, бо у громадського діяча нема дорученню на їх передачу. Пізніше сьогодні інші представники кампанії «Говори правду» змогли передати поштовки з питаннями Олександру Лукашенку у офіс БРСМ. Керівник молодіжної фракції «Об'єднаної громадянської партии Михась Пашкевич.
Мы лично, что дякую поразумению працовника милиции у нас вынек акция отримался. Мы передали поштовки по адресу, и я надеюсь, что они дойдут. Але главное, конечно, мы глядим, что будут за отказы, бо перед всеми вернемся не юся, что хотя бы на одно из 42 питаний, которые были передадены сегодня у ЦК БРСМ, люди отримают отказ.
Активисты шерегу политичных партий и громадских организаций створили аргкомитет для проведения 26-го красовика у Менску Чернобыльского шляху. На прессовой конференции они заявили, что мают намер надать Чернобыльскому шляху формат жалобной акции. Сустаршиняр Комитету Белорусской Христианской Демократии Виталь Римашевский.
Мета проведения Чернобыльского шляха, передусім, это створить громадский комитет у оборону життя. Громадский комитет, які узначались присутные тут люди, и он будет открытый, и основная мета его будет, это спынение процесса вымирания белорусской нации.
Каля будинку посольства Білорусі у Бішкеку сьогодні пройшли пікети. Їх удільники потребували від білоруських уладов не приймати зринутого президента Курманбека Бакиєва і у випадку його прибиття на територію Білорусі видати новим уладам Киргизстану. Суд Ленінського району Мінську покарав лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Пінкевича мінімальним штрафом за удел у несанкціонованому пікеті 16 соковіка ля будинку Верховного суду на знак солідарності з політв'язнями. Артур Пінкевич заплатив половину базової величині – 17 500 рублів. Адвокат Волковиського предпринимальника Миколая Утуховича Павел Сапелка попросив Верховний суд оправдати його подоборонного по всім об'ємі виставлених обвинуваченнів. На думку Сапелки, діяльність Аутуховича для організації терористичної груповки не доказана, як і його недочинення до зброї, яка фігурує у справі. Неба над Беларусью сёння, як і напередадні, адкрытае для палётаў. Як паведамілі ў нацыянальным авіяцыйна-метэаралагічным цэнтры, воблака вулканічнага пылу месціцца на вышыні не большай за 6 кіламетраў. На такіх вышынях і з такой канцэнтрацыяй небяспекі для палётаў яно не нясе. У той жа час большасць авіярэйсаў з Менску ў заходнеевропейскім кірунку 19 красавіка была адмененая.
Пра беларускія падзеі расказваў Юрась Бушлякоў, а зараз інфармацыя пра надвор'е. 20 красавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Тэмпература паветра плюс 10-16 у Гомельскай і Магілёўскай абласцях да плюс 18. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, магчымы дождж 11-13 градусаў цяпла. Вось жа вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Сёння спаўняецца 5 гадоў з дня абрання Бенедыкта XVI папам рымскім. З гэтай нагоды госць начнога эфіру манах-дамініканін, філозаф і публіцыст Пётр Рудкоўскі. З ім мы пагаворым пра дзейнасць Бенедыкта XVI і пра беларускую каталіцкую царкву. Добры вечар, брат Пётра.
Добры вечар.
Ці можна ўжо падвесці нейкія вынікі гэтага пяцігоддзя? Чым гэты пантыфікат, на вашу думку, адрозніваецца ад папярэдняга?
Ну, рызыкуючы пэўнае ўпрашчэнне, гэтыя два апошнія пантыфікаты Яна Павла II і Бенедыкта XVI я бы акрэсліў бы пры дапамозе такіх ідэяў. Першы пантыфікат дыялогу, а другі пантыфікат паглыблення. У той час, як Ян Павел II імкнуўся перадусім шукаць паразумення з іншымі рэлігіямі, іншымі культурамі, з сучасным светам, Бенедыкт XVI больш засяроджаны на выкарыстанні менавіта хрысціянскай традыцыі, на паглыбленні гэтай традыцыі. Можна бы так сказаць, больш інтравертыўны накірунак у тое, каб паказаць як самим християнам, так и сучасному свету те каштовности, якія несе християнство, якія може запропонувати сьогоднішньому свету. Калі б паспрабаваць так адзначыць пэўныя асаблівыя рысы пантыфікату Бенедыкта XVI, то я бы адзначыў такія, значыць, моцнымі бакамі з'яўляецца тое, што Бенедикт XVI з'являється добрим богословом. Його пастирські послання саправди з'являються глибокими теологічними трактатами. Звісно, з ними можна дискутувати, і це якраз і потрібно. Однак вони, на мою думку, глибокі. Ну, звісно, у кожного своя глибиня, але думаю, що Яна Павла II не хапала ось такої богословської глибині. Розуміння потреби вертикальної єдності, ну, цієї протяглості поміж сьогоднішній церквою і церквою минулих годів, минулих стагоддів. Ну і третя річ, третій моцний бок, скажімо, це промоція раціоналізму, скажімо так, християнського раціоналізму, значить, уфундованого у християнської традиції, менавіта діалог віри і розуму, однак з великим натиском менавіта на діалог, на гэты раціоналізм, так я ось коротко в гэты моцныя бакі. Ну, ёсць так самі контраверсійныя, гэта неразуменне магчымасці і патрэбы міжрэлігійнага дыялогу, празмерная насцярожанасць у стасунку да сучаснага свету. Тут можна сказаць, можа гэта трэба б назваць як слабы, альбо прынамсі контраверсійныя бакі гэтага пантыфікату.
Ну, а зараз у мяне балючае для каталіцкай царквы пытанне. Як вы ацэньваеце пазіцыю папы на фоне той крытыкі, якая гучыць у сувязі з выпадкамі педафіліі святароў? Некаторыя нават кажуць, што папу трэба арыштаваць за тое, што ён раней утойваў злачынствы.
Сапраўды, гэта вельмі сумная і складаная тэма. Зноў жа, калі так коротка яе паспрабаваць ахарактарызаваць, то... Значить, дві по-перше констатації. По-перше, педофілія саправды присутнічала, магчыма, у нейкай ступені і надалі присутнічає, сподіваємося, що вона буде знікати. По-другое, що важно підкресліть, принамсі у минулим, сапраўды існавала пэўная змова сярод іерархаў наконт таго, што правільна трэба змагацца там з педафілія, аднак трымаць салідарнасць, гэта значыць, каб не выходзіла гэта на вонкі. Вось гэта, ну, заганная, даволі такая хіба не разважлівая унутраная салідарнасць, яна, як бачым, прынесла вельмі горкія плады. На дадзены момант папа Бенедыкт XVI з'яўляецца адным з рашучых змагароў, ну, супраць педафілії, прычым змагароў з нагром такім бескампрамісным. Гэта значыць не толькі выкрываць гэтыя факты, але таксама супрацоўнічаць, усяляць адкрыта супрацоўнічаць са свецкімі ўладамі ў выпадку вядзення следства ці ў выпадку пакарання вось тых, каторыя дапусціліся педафіліі.
Вось яшчэ ў мяне такое пытанне да вас. Папа Рымскі ў Беларусі не быў, але ці можна, на вашу думку, паставіць пытанне так: Бенедыкт XVI і Беларусь? Іншымі словамі, ці адбіўся вось і гэты ягоны пяцігадовы пантыфікат некім чынам на беларускай каталіцкай царкве?
Непасрэдна не адбіўся, непасрэднага ўплыву на Беларусь не аказвае, аднак апасродкава нейкі ўплыў мае. Перад усім я бы звярнуў увагу на адну, вось я можа не назваў, адну з моцных бакоў гэтага пантыфікату, гэта дыялог з праваслаўем. Неяк так даволі спантанна гэта атрымалася, неяк не запраграмавана, аднак асталася так, што праваслаўныя, ну, у прыватнасці расійскія праваслаўныя, больш сталі адкрытымі на каталіцкую царкву вось пад уладай Бенедыкта XVI. Ну, у сувязі у рамках гэтага дыялогу з праваслаўным Беларусь атрымала царковная дзеяча такога выбітнага фармату, як Тадэуш Кандрусевіч, паколькі ён дзейнічаў даволі энергічна, то з боку праваслаўных ён не быў жаданы, магчыма, адна з такіх прычын у Расіі, аднак вялікім набыткам для Беларусі стала вяртанне. Ну і вядома, гэта мела таксама свой уплыў на беларускую каталіцкую царкву. Вось. Ну і тое, што мы бачылі, асабліва ў мінулым годзе, шэраг кантактаў паміж беларускай уладай і Ватыканам, таксама і каталіцкай царквой за часоў пантыфікату Бенедыкта XVI гэтыя кантакты сталі часцейшымі.
Якраз у мяне наступнае пытанне пра гэтыя кантакты. Летась у Беларусі двойчы пабываў дзяржсакратар Ватыкану кардынал Бертоне. Александр Лукашэнка таксама ездзіў у Ватыкан. Многія выказвалі тады меркаванне, што сёлета можа адбыцца візіт Бенедыкта XVI у Беларусь. На вашу думку, ці прыедзе ён у Менск?
Ну, тут сапраўды адным з такіх важных фактараў, на маю думку, з'яўляецца пазіцыя праваслаўнай царквы, у нашым выпадку расійскай праваслаўнай царквы. Поэтому на дадзены момант можна сказаць тое, што, напэўна, праўдападабенства большае, чым у выпадку на Павла II, што Бенедыкт XVI прыедзе. Тут магчыма можа спрацаваць той фактор, якраз, што Бенедыкт XVI больш, што ён менш схільны да паломніцтваў, і тут не ведаю, наколькі вялікая рашучасць ёсць з яго боку, з боку таксама ягонага асяроддзя. Ну, хоць тут шмат ёсць такіх нюансаў, таксама для мяне невядомых, якія могуць тут уплываць на магчымы прыезд папы.
Я дзякую вам, брат Пётра, за гутарку.
Дзякую вам.
А для слухачоў нагадаю, на сувязі з Прагай быў вядомы беларускі філёзаф і публіцыст, манах-дамініканін Пётр Рудкоўскі. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
тэмы наступнага дому літаратара. Днямі малады празаік Сергей Календа ў Менскай галерэі ўпрэзентаваў сваю новую кнігу «Казкі. Гісторыі не пра нас». А неўзабаве ён будзе гостем нашай перадачы. Экспертам пяцікніжжа свабоды выступіць Наталка Бабіна і паспрабуе вызначыць 5 самых містычных кніг у беларускай літаратуры. А навуковец Анатоль Верабей раскажа пра сваю сенсацыйную знаходку ў архіве Уладзіміра Караткевіча.
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння.
Доследы свабоды.
Набліжаецца сезон адпачынкаў. Дзе збіраюцца адпачываць сёлета беларусы? Ці паўплывае эканамічны крызіс на іх пляны? Колькі гатовыя суайчыннікі выдаткаваць на адпачынак? Пра гэта ў доследзе Іны Студзінскай.
С першымі веснавымі промнямі сонейка людзі пачынаюць марыць аб адпачынку і планаваць, куды паехаць. Вось найбольш тыповыя адказы мінчукоў на пытанне, дзе яны збіраюцца сёлета адпачываць.
За границей, потому что море люблю. Да и вообще сервис приятнее как-то за границей.
Не хватает у нас еще таких мест для развлечений, как есть в Европе.
Беларусь. Лучше всего где-то на даче или на деревне.
Если есть лишние деньги за границей, сервис лучше.
Не пробовала в Беларуси.
За границей. Где отдыхать?
Ой, на море, конечно. Ну, чего там куда-нибудь в Румынии, наверное, поехать?
За границей.
Потому что там лучше сервис.
На курортах, в Египте. А в Беларуси как-то не очень. И погода плохая.
Денег нет куда-то выезжать.
Конечно, только за границей. Людзі другія чудзеса тварят.
Тыдзень таму ў Беларусі прайшла прадстаўнічая выстава «Кірмаш. Адпачынак», у якой удзельнічала каля 200 экспанентаў з 14 краінаў свету. Галоўны рэдактор тыднёвіка «Турызм і отдых» Лілія Кобзік на пытанне, ці будуць адпачываць сёлета беларусы, адказала так.
Недзе будуць адпачываць, але крызіс, найбольш такая жорсткая хваля была ў мінулым годзе. Просто рынак рухнуў, это нават бачна па статыстыцы. У гэтым годзе другая хваля, відаць, будзе. Таму што, не гледзячы на ўсе тыя прапановы, зніжкі з такіх ранніх моцных браніровак не назіраецца. Кліент чакае.
У 2009 годзе на кожнага замежнага турыста, што наведаў Беларусь, прыходзілася трое беларусаў, якія выязджалі за мяжу. Колькасць арганізаваных турыстаў, што адпачывалі за мяжой, склала 317 тысяч чалавек. На 17% менш, чым у 2008 годзе. Прадстаўнік буйной кампаніі «Алатан Тур» Алексей Стрыльченко выказаў такое меркаванне.
Сегодня наибольшее количество рейсов у нас в Турцию поставлено. Естественно, эта страна по-прежнему будет оставаться номер один. Увеличен объем перевозок на Грецию. Можно предположить, что будет небольшой рост и по Болгарии. Круглый год Египет летает. Неубиваемая тема – это отдых в Крыму. Но в целом такой, ну, я бы сказал, осторожный оптимизм присутствует.
Куды сёлета беларусы змогуць паехаць, шмат у чым залежыць ад коштаў на путёўкі. Лілія Кобзік кажа.
Пакуль што толькі ёсць травеньскія цэны і іюньскія. Яны вельмі такія салодкія. Яны вельмі нізкія. Таму тыя, хто хочуць адпачыць на пачатку сезона, яны могуць зараз пакупаць па неблагім цэнам адпачынак.
Усе чакаюць, што ў разгар сезону будуць вельмі вялікія зніжкі, мяркуе Лілія Кобзік.
Можа, нават і дачакаюцца ў тым толькі выпадку, калі ўсе самыя такія прыстойныя атэлі не раскупяць рускія турысты і тыя ж немцы. І мы ўжо будзем браць тое, што нам будзе заставацца.
Што тычыцца мінулага году, крызіс істотна закрануў толькі некаторыя катэгорыі насельніцтва, мяркуе прадстаўнік «Алатан Туру» Алексей Стрэльчынка.
Людзі, которые выбіралі найболей эканамічныя варыянты отдыха, Чарнаморскае пабярэжжа Украіны, не Крым, Херсонская область, Одесская, Николаевская, организованный отдых на Азовском побережье. Вот эта категория потери понесла существенные. Наиболее экономичная категория, наверное, просто никуда не поехала, осталась на даче. А те, кто ездили в Турцию, они продолжают в нее летать, просто более скрупулезно относятся к выбору отеля, более экономично.
С заступлением соседних с Беларусью Украины у шенгенскую зону беларусы меньше стали отпочивать у Европе. Летний отпочинок на озерах у Польши, на Балтийском море у Литве и просто экскурсии стали корыстаться меньшим попытом за высокага кошту візаў, кажа Лілія Кобзік.
Візы на 74 чалавека ў суме, і гэта больш, чым сама паездка. Таму проста адсеклі ад усходняй Еўропы беларусаў. А заходняя Еўропа з вельмі добрымі атэлямі, яна там не вельмі даступная па цэнах.
Турыстычны партал Holiday By цягам 5 гадоў уважліва адсочвае, дзе адпачываюць беларусы. Што тычыцца сезону 2010, кіраўнік парталу Андрэй Барашка кажа.
Отдых Беларусі, Турцыя,
Крым, Украина и Болгария. Вот топ-5, которые в этом году сохранят свои позиции. Отдых – это такая штука, которую можно назвать заразительной. То есть, если люди регулярно отдыхали в прошлые годы, они уже не смогут себе отказать в этом удовольствии впоследствии. Летний сезон, как минимум, я ожидаю активно.
Ну а кольки грошей белорусы готовы потратить на отпочинок?
На хороший отпуск сколько есть, все не жалко.
Все, что есть.
Сколько заработаю, столько и не жалко.
Долларов 500-600.
А в зависимости, с кем еду. Но если с девушкой, будет больше, если один меньше.
Сколько муж даст, столько и потратим.
Сложный вопрос, на самом деле, смотря где отдыхать.
Что есть, что заработаю, то и потрачу.
Максимально сколько можно?
Ну, около 1000.
Когда их много, тогда их тратишь. Когда их нет, что ж тратить?
Да все, что заработаю к этому времени, то и готово просадить там.
Гэта былі меркаванні людзей пра іх гатоўнасць траціць грошы на адпачынак. Меркаванне сабрала Іна Студзінская. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Суд Бешанковіцкага району Віцебскай вобласці аштрафаваў кандыдата ў дэпутаты Георгія Станкевіча на 700 тысяч рублёў за тое, што ён распаўсюджвае самвыдатаўскую газету «Крывінка», якую выдае ўжо 5 гадоў. Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» пісьменнік Уладзімір Някляеў не змог перадаць у адміністрацыю прэзідэнта паштоўкі са зваротамі грамадзянаў, сабраныя падчас кампаніі. Чыноўнікі іх не прынялі. Актывісты шэрагу палітычных партый і грамадскіх арганізацый стварылі аргкамітэт для правядзення 26 красавіка ў Менску чарнобыльскага шляху. Адвакат вокавыцкага прадпрымальніка Мікалая Утховіча Павел Сапелка папрасіў Верховны суд апраўдаць яго падабароннага. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны і незалежная асацыяцыя «Белфільм» распачалі прэзентацыю дакументальнае кіно для беларусаў замежжа. У Нацыянальным гістарычным музеі адбываецца выстава славутага польскага журналіста, пісьменніка і фатографа Рышарда Капусцінскага. А зараз на чарзе агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет. Агляд падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Белгазета. Тема нумару – реакція беларускіх уладаў на трагедію пад Смаленском, дзе ў авіакатастрофе загінуў прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі. У артыкуле пад загалоўкамі «Нам не балюча, Менск слязам не верыць» аўтар піша, што гэтая сітуацыя праверыла эліты ўсіх краінаў рэгіёна на цывілізаванасць і гатоўнасць дзейнічаць, забываючыся на мінулыя крыўды дзеля будучыні. У артыкуле адзначаецца, што беларусы па-ранейшаму па той бок Катыні, мы дагэтуль солідарныя з той пазіцыяй Москвы, ад якой, здаецца, адмовілася нават сама Москва. Ва ўмовах, калі размытасць уяўленняў пра дабро і зло і дэ-факта адсутнасць гісторыі пазбаўляюць нас жадання спачуваць, застаецца толькі адно – ісці ў поле і да ўпора займацца пасяўной. У чарговым нумары газета «Народная воля» друкуе інтэрв'ю галоўнага рэдактара Йосіфа Сярэдзіча з вядомым беларускім асветнікам, ганаровым прафесарам Марыленскага ўніверсітэту ЗША, акадэмікам Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барысам Кітом, якому споўнілася 100 гадоў. Таксама газета друкуе інтэрв'ю з палітпрызыўніком Франакам Вячоркам, які быў камісаваны з войска. З гэтага нумару газета пачынае шэраг эксклюзіўных матэрыялаў, пры якія распавяла журналістка Марына Коктыш.
Інтэрв'ю з лідарам грузінскай апазіцыі Ніном Бурджанадзе называецца «У нас дзве магчымасці змагацца дэмакратычнымі мірнымі шляхамі альбо рэвалюцыя, крыві якой ніхто не жадае». І грузінскую тэму мы будзем працягваць і ў наступным нумары «Народнай волі», які выйдзе ў пятніцу. І мы дадзім два погляды на падзеі, якія сёння разгортваюцца ў Грузіі. Адзін погляд – гэта Ніном Бурджанадзе, а другі погляд – гэта погляд вядомага певака, сцэнарыста Вахтанга Кікабідзе. Серыю гэтых эксклюзіўных грузінскіх інтэрв'ю для нас падрыхтаваў наш спецыяльны корэспандэнт Александр Ступнікаў. Гэтыя людзі распавядаюць шмат цікавага. Можна праводзіць паралелі з Беларусю.
Тыднёвік «Наша слова» на першай паласе змясціў матэрыял да міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцінаў, распавядае галоўны рэдактар «Тыднёвіка» Станіслаў Суднік.
Сутнасць матэрыялу ў тым, што ў гэты год дзяржава больш удзяляла гэтаму дню, а грамадскасць прынамсі адзначылася толькі бясплатнымі экскурсіямі, толькі ў гародні. І ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтва адкрылася выстава, дзе прадстаўлены помнікі ўсякія архітэктуры, якія знаходзяцца ў крайне занядбаным стане. Падаём тут цікавую ініцыятыву Астаповіча, старшыні таварыства аховы помнікаў, каб усе магілы паўстанцаў 1863-64 года быў ім нададзены статус помнікаў гісторыі.
Гэта быў агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў. А зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Вадзім Клімовіч. Зараз мікрафон Змітру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні менскага барда Вадзіма Клімовіча. Гэты малады чалавек мае дзве вышэйшыя адукацыі, скончыў беларускую тэхнічную акадэмію і БДУ, працуе праграмістам у замежнай кампаніі. Сваю любоў да беларушчыны ён звязвае найперш са сваёй малой радзімай, вёскай Блісой, што на Глыбоччыне.
Вельмі люблю там бываць. Там, конечно, адчуванне радзімы ёсць. Там возера вялікае даволі, таму што нават на маленькіх мапах беларускіх яна ёсць, возера Пліса таксама называецца. Вось, і там адпачываць вельмі выдатна.
Што для цябе гэтая Пліса, акрамя адпачынку? Яна як-небудзь паўплывала на тваё жыццё, на твой светапогляд?
Ну, конечно, паўплывала, таму што, ну, для мяне гэта радзіма. То есть я заўсёды кажу, што я не з гораду, а вот першапачаткова з вёскі. Па-другое, што паўплывала, ну, напрыклад, у гэтай вёсцы вельмі часта вандраваў я за Браздовіч. Таксама вот гэта мне цікава, калі мне бабуля расказвала, мой дзядуля расказваў, як у іх гэты мастак прыходзіў, начаваў, пакідаў свае працы таксама. Таксама ёсць у маёй маці вісіць яго карціна. Вось якую ён, ну, буквально заезжываюсь, намаляваў для дзяцей там такі дзіцячы малюнак на дошцы. Таксама розныя гісторыі, ваенныя гісторыі, ўжо больш сумныя пра габрэяў, якіх там фашысты забівалі. Ну, таксама вот цікавая гісторыя там каля старажытнага Альгердавага шляху, там крышкам яны ляжыць. Зараз, правда, ўжо не ляжыць, на жаль, святары праваслаўныя яго з яго месца прыцягнулі да царквы, паставілі. Вось гэта таксама вот такія цікавыя гісторыі. Вёска цікавая, і вось я збіраюся бываць там часцей, таму што апошнім часам было там мала і толькі па неабходнасці, а зараз вось гэтым летам вельмі хачу там рэальна паехаць не на два дні, а на пару тыдняў і адпачыць.
Калі на скрыжаванні лёсаў узнікне хоць імгненне раю, не забывай спытаць нямёсаў, а як яго здабыць для краю. Калі краіна памірае, не абароненая намі, няма тады імгнення раю. Змагайся разам з ваярамі, змагайся разам з ваярамі, змагайся разам. Калі на скрыжаванні лёсаў жыве надзея перамогі, змагайся пад святлом нябёсаў, покинь інакшія дороги, коли країна помирає, не обороненная нами, нема тады імгнення раю, змагайся разом з ваярами, змагайся разом з ваярами, змагайся разом. Коли над скрыжаваннем лёсаў твайго і роднае краіны, у вас адзіныя нябёсы, надыдуць лепшыя часіны, калі краіна памірае, не абароненая намі, няма тады імгнення раю, змагайся разам з ваярамі, змагайся разам з ваярамі, змагайся разам. Калі на скрыжаванні лёсаў узнікне хоць імгненне раю, не забывай спытаць нябёсаў, а як яго здабыць для краю, калі краіна памірае, не абароненная намі.